hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio, que nos abrirá las puertas...
Eta gaurko lehendabiziko hitzak, Vallecastik bueltan bilduak, Felipe Juaristi, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei.
Atzo Vallecasen izan zinen?
Bai. Atzo, Vallecaseko San Carlos Borromeo parrokian, hitz egin zuen Juan José Tamayok. Hitzaldiaren izena zen Los Indignados Portadores de Utopías. Parrokia hori Vallecasen dago, esan bezala, eta ez du zer ikusi hoi diren hoietakoekin, kanpoti begiratuta behintzat. Aurreko paretan pintada badago, non irakur daiteken libertad hitza. Bere historia du. Betidanik oso kezkatuta geri da pobren alde, parrokia hori, eta auzoan asko dira. Eta marginatuen alde, eta horiek ere auzoan ugari dira. Roko Barelak itxina izan zuen 2007-ean, baina jendearen protesten aurrean etxi izan behar zuen. Drogarekin zerikusia du parrokiaren bilakaerak. Sorreran, droga jotako neskamutilak biltzen behizituztenan. Vallecas sufritu duen auzoa da. Garai batean duela 30 urte, Madrilen movida zabaltzen zen bitartean, heroinaren zaldia hasi zen arrapaladan Vallecasen, eta bere ondorio gaiztua gutxi. Familien zuntxidura, auzoaren desegitea, afektuen desertua. Oraindik geratzen dira drogaren uarte batzuk, auzotik ez urruti, eta bizirik hildakoak diruditen lagunak drogaren bila. Tamayok esperantza hitzak izan zituen, utopia gertakizun dela, eta suminduak hartu zituen adibidezat munduari beste norabidea eman nahian, eta ez da gutxi. Heterozo guztiak izan ere, lehenago edo geroxeago, elkartzen dira. Vallecas ordea parrokia baino gehiago da. Ez dago liburu denda asko, hori egia da, eta garrantzitsuenak Muga du izena, eta bertan, euskal liburuak aurkitu daitezke. Baina biziza kulturala aberatsa da, auzoaren tradizioari eutsiz, alegia alternatibo eta gorria. Bai, Vallecas auzo gorria da oraindik. Eta garai bateko lekuko asko geratzen dira, hortaz hitz egin dezaketenak. Hoiek iraun dute. Vallecasen izena bestalde Luis Pastor abeslariarekin lotuta dago, eta musika lokal askorekin esaterako El Gallo Vallecanorekin, talde asko etortzen ziren jotzera. Bestelako Madrilen musika pop suabe eta melodikoa nagusitzen zen bitartean, Vallecasen roka, auzoan da oraindik itxatita leño, topo, asfalto, talden irudia, horiek bertakoak. Abesti gogorra ziren, letrak are gogorragoak, auzoko bizitzaren izpilu. Vallecasen bere estatua du Amona Rockeroak, talde gogorroien zaleak. Talderik ezagunena gaur egun Eskape da, Rayo Vallecanoren himnoa idazi duena, bestea beste. Futbol taldea, instituzioa da auzoan. Bata bestearen irudi dira, bila dira pobreak, txikiak eta eskuzabalak. Eta auzoan, ugaria dira poeta urbanoak, letra gordinak idazten dituztenak, letra zakarrak, bizitza bezala. Marginala dira, outsiderrak Madrileko kultura inguruan. Garai batean auzo arriskutsua izan zen eta orain nahiko lasaia da, eta ikuspegi ederra ditu. Vallecasen, esaterako sortu zen, pintura munduan eragin dezenteko izan zuen talde bat, Benjamin Valencia zen buru, kanpoti begiratzen zioten hiriari, alde batetik. Horretarako muinoetara jozen zuten, etandik, oraindik ere, ikusmira daiteke hiria bere osoan, mendi elurtuak atzean dituela. Antonio López, eskola horren jarraitzailerik ezagunena da, batez ere Eritzeren pelikula egin ondoren, El Sol del Membrillo. Ez dago frutarbol askori Vallecasen, asfaltoa bestelako fruituak ematen ditu, askoz mingotxagoak. Neskamutilek ez dute printzesa izan nahi, Ronaldo eta bere andregaia baino. Hala ere, beti dago esperantzaren zako tokia, baina nik ez dakit garai hauetan zenbateko iropena izango te duen.
Datorren astean urrengo bisita eta ikastu, Jesus, irrati urten honi, Jesus, Guaristi.
Ke pasa?
Ez dakit. Ezin hitzak errezela esan. Irrati urte hontako azkeneko asan nahi nuen, behar bada urduritasun hori izango zen, itzei usten etzien aberrezela bueno, ateratzen. Ba, datorren astera arte.
Etxafuegoa botago ditugu.
Datorren astean, agor.
Onda pasa, agor.